Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle kerää yhteen viihdemaailman kiinnostavimmat vieraat, lupaavat nousevat artistit ja bändit sekä parhaat biisit viikonlopuviettoon. Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 3-6 ja sunnuntaisin uusintana kello 12.
Vaihde Vapaalle -ohjelma jatkuu ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi iltapäivän vieras Tapparan ja Leijonien entinen päävalmentaja. Nyt täytyy oikein vielä luntaa, että menee oikein. Suomen jääkiekkoleijonen numero 167, Rauno Rane Korpi.
Kiitos, kiitos. Mukava tulla.
Hei, mahtavaa, että sain sinut vieraaksi tähän ohjelmaan. Tässä on kuitenkin, niin kuin voi sanoa, että nämä on hienoja hetkiä tämmöiselle pienelle jääkiekkofanille kuitenkin, kun vastapäätä pöytää istuu tällainen elävä legenda. Mahtavaa, että pääsit paikalle. Rane, mitä miehelle kuuluu näin helmikuussa 2023?
No joo, mä oon 72 tulee mittariin ja oon ollut näin ollen pari vuotta eläkkeellä. Terveys on kohtalaisen hyvä, ei siinä mitään hätää ole. Tekemistäkin on, välillä on jokunen vielä yrityskeikka ja pari-kolme vuotta sitten vaimo halusi kesämökin tuolta Pälkäneeltä ja siellä riittää vanhassa lautatalossa kyllä kohennettavaa. Mä oon kyllä oppinut siinä paljon. Mä oon ollut vastenmielinen, mutta tarttunut kuitenkin toimeen.
Niin toi on kyllä, mä voin kuvata, että tämmöinen mökkiprojekti, niin se on semmoinen ikuinen projekti.
Kyllä. Eilen viimeksi käytiin siellä kaatamassa pari puuta ja tänään ajattelin tästä näin, kun irrotetaan, niin lähtee pilkkoon.
No niin. Mainitsit tuossa noita yritysvalmennuksia, eli sä teit niitä tuossa niin sanotusti tuon aktiivikiekkouran jälkeen.
Ei pidä paikkaansa. Mä aloitin yritysvalmennukset nuorena valmentajana 70-luvun lopulla. Ja se ensimmäinen tilanne, mä olin hirveän jännittynyt. Nokian paperitehtaan esimiehet oli koolla ja mä vieläkin tavannut niitä kavereita ja kyllä satoja yrityksiä ja olin mä sitten hyvin pitkän jakson myös Vyrtillä, eli se heidän kauttaankin tuli tutuksi vähintäänkin joitakin tuhansia yrityksiä näin Hangosta Utsjoelle.
Minkälaista, niin kuin konkreettisesti, minkälaista valmennuksesta oli kyse, mitä teit?
No ihan kiteytetysti oli tuota tiimin rakentamista, tiimien tämmöistä kiinteyttä, porukkahenkeä, yhteistyön kehittämistä, muutosprojekteja. Sitten myöskin hyvin suosittu teema on ollut tämmöinen valmentava esimiesote. Se on paljon. Ja sitten nämä energia- ja työhyvinvointiasiat. Kyllä mä oon ollut monessa mukana ja olen hyvin kiitollinen siitä, että toki tein niitä myös silloin aikanaan jo jääkiekkouran aikana. Pois lukien tietysti ne vuodet, mitä olin ulkomailla.
Niin no, ja varmaan nyt kun rupesin tuossa nyt kuuntelemaan tuota, mitä luettelit näitä teemoja, niin siinä puhutaan kuitenkin loppupeleissä hyvin samoista asioista, mistä puhutaan jääkiekkovalmentamisessa tai ylipäätään valmentamisessa.
Kyllä, analogiayhteydet. Harri Suksdorf, Finlaysonin johtaja, aikanaan kiinnostui jo analogioista keskusteleen suhteessa jääkiekko, koripallo ynnä muut lajit. Lajithan on vähän erityyppisiä ja sitten tulee tietysti tämä kohulaji, amerikkalainen jalkapallo, joka tottelee maailman kurinalaisimpina pelinä. Ihan sitten erilaisia lakeja kuin tämmöinen prosessipeli kuin lätkä tai jalkapallo, koripallo.
Mutta voin kuvitella, että se on varmaan niin kuin sanoitkin, että kun puhutaan sadoista tai jopa tuhansista niin kuin yrityksistä, joiden kanssa olet ollut tekemisissä, niin se on toisaalta varmaan myöskin yhtä lailla äärimmäisen palkitsevaa työtä.
Se on ollut hyvin palkitsevaa. En tarkoita nyt taloudellisesti pelkästään, vaan myöskin omien aivojen kannalta. Väitän, että pystyin siirtämään myös toisinkin päin yritysten toiminnasta jääkiekkomaailmaan. Ja varsinkin muistan sen, että kun seuran taival oli äärimmäisen vaikeaa 90-luvulla. Kyllähän silloin olisi tarvittu vielä enemmän yrityspuolen osaamista siihen touhuun, koska harhauduttiin aika pitkälle pääasiasta, eli jääkiekkotoiminnasta.
Niin, ja siinä vaiheessahan oikeastaan vasta se ammattimaisuus niin kuin tavallaan siinä. Tavallaan, jos ajatellaan sitä kaikkea taustatekemistä ennen kaikkea, niin se oli aika lapsenkengissä vielä.
Kyllä, kyllä. 70-luku oli pitkälle amatöörikiekkoa, 80-luku oli tämmöistä puoliammattilaisuutta. Tosin pelaajat onneksi kävi yliopistoa tai merkonomitutkintoja ynnä muita, olivat töissä osan päivää. 90-luku se ammattilaistuminen oikeastaan tapahtui koko tasavallassa.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Ennen kuin mennään noihin sun, niin kuin, tai nimenomaan tuohon sun valmentajauraan, niin mennään vähän sinne alkujuurille. Mitä sä muistat lapsuudesta, nuoruudesta? Onks jääkiekko ollut aina sulla niin kuin elämässä semmoinen niin kuin hyvin tärkeä asia?
Kyllä. Niin kauas kuin muistan 5, 6, 7-vuotiaasta ensin aikaisempia vaiheita, niin on Pyynikin poikia ja siellähän voi sanoa, että kaikki pojat pelas jonkinlaista jääkiekkoa, katusählyä. Oli hienot kentät, mummukoppa, Santamontun kenttä ja Eteläpuisto ja näitä kenttiä oli todella hyvin käytössä. Suurin osa oli Pyynikin suunnassa kyllä ilvesläisiä, siis niin kuin Ilveksen kannattajia nämä pikkupojat. Ja mä tietysti änkyränä en voinut sitä ajatella, vaan olin ilman muuta sitten Tapparaa, että tulee joku jännite asioihin ja niinpä sitten 50-luvun lopulla siirryin. Santamontun kentällä oli Tapparaan jotkut Emeli juniorit ja siirryin sinne ensimmäinen lisenssioon siltä vuodelta. Se oli kausikortti tai joku pelaajakortti. Että pitkä tausta on siltä osin. Ja no siinä pelattiin sitten junnuvuosia. P-junnussa meillä oli äärimmäisen hieno joukkue. Siinä oli kovia tulevaisuuden pelaajia, Koivulahden Pertit ja Valkeapään Petrot ja tällaiset, jotka sitten pelasivat myöhemmin. Mulla ei riittänyt taidot sinne asti, mutta A-junnussa sitten Lehtiön Arton porukassa mulla meni nilkka, repesi tosi pahasti ja siihen loppui pelaamiset pitkäksi aikaa. Ja valmennustouhu kiinnosti. Lähinnä sen takia, että P-junnuissa oli Erik Olsson-niminen pelaaja, joka oli Tapparan tavaralla ykköshahmon Jarl Olssonin poika. Ja Jallu kuljetti meitä sitten ja muistan tavallaan tämän nykypäiväänkin sopivan ajatuksen voittamisen ja tappion ero. Meillä oli Sorsapuiston kentällä, me tultiin siis Jallun autolla Volkkarilla tuonne Eteläpuistoon sunnuntai-aamuna aikaisin. KV:tä vastaan peli, hallitaan koko peli. Mutta hävitään se 2-1. Kun peli oli päättynyt, Volkkarin pakokaasut vaan näkyi ja Jallu lähti pois. Ja me perunasäkkiin tavarat ja käveltiin sitten Pyynikille sieltä. Se on susta pitkä kylmä ilma. Ja Jallu opetti sen, että tappion pitää rassata.
Se nimenomaan konkreettista niin, oppia siinä.
No tietysti valmentamista vielä, niin mulla oli se jyvä jo taikka sisällä, jos olin hetken aikaa Ilveskissojen C-junnujenkin jalkapallovalmentajana ja pääsin yliopistoon, kävin armeijan, pääsin yliopistoon ja heti sinne mentyäni, niin Rajaniemen voitto tulee kysyyn sieltä, että heillä on puolustajista pula Jypissä ja eivät saaneet Tapparan kanssa kuitenkaan sovittua asiaa. Pelasin 2 peliä puolustajana Jypin joukkueessa salanimellä. Rikos lienee vanhentunut. Silloin olisi käynyt Jypille huonosti.
No niin, tässä tulee todellisia paljastuksia. Mielenkiintoista. Oh. Mielenkiintoista. Mutta niin kuin sanoit, rikos oli vanhentunut. Mutta sulla tosiaan, niin kuin tässä jo sanoitkin, niin hyvin, hyvin nuorena toi valmentaminen tuli niin kuin kuvioihin ja voisi sanoa, että ehkä jopa poikkeuksellisen nuorena, kun ajatellaan, että sanotaan, että perinteisestihän se menee niin, että pelataan sitä kiekkoa sinne 3-40-vuotiaaksi ja sitten vasta lähdetään siihen valmentajan uralle. Toki sulla oli toi loukkaantuminen, mikä siihen varmasti vaikutti.
Joo, se ei nilkka vieläkään ole täysin mikään harrastejääkiekko alapään koitossa tietysti pelataan, mutta siinä kaikki tällä hetkellä, että ei se mua, se on ollut, ehkä se on yksi laukaisija, mutta suurempi laukaisija valmennusuralle oli Olssonin Jallu, joka oli karismaattinen henkilö. Ei näistä nykyvalmentajista ole kellään sellaista karismaa kuin Olssonin Jallulla. Sen ei tarvitse sanoa mitään, niin se sanoi paljon.
Joo, ja se jos mikä on semmoinen voima tavallaan tuossa hommassa varmasti, että koska kaikkea ei aina tarvitse sanoa tai kertoa sanoin.
Juuri näin.
No, tosiaan sä opiskelit Jyväskylässä ja valmentaminen kiinnosti. Oliko se siinä vaiheessa jo semmoinen ajatus, että tämä on nyt se, mitä mä haluan myöskin tehdä niin kuin loppuelämäni tavallaan, että tämä on se nyt se mun unelmatyöni?
No ei aivan, koska mulla oli kaksi vaihtoehtoa Jyväskylässä. Ei liikunnanopettaja homma, vaikka sekin tuli tietysti sitten mahdolliseksi, se ei kiinnostanut. Mua kiinnosti valmentaminen tai tutkijan ura yliopistolla, johon mua houkuteltiin. Muun muassa professori Komi sanoi, että jää tänne Jyväskylään. Mä että ei, mä oon persaukinen poika, mä tarvin töitä heti. Ja valkkasin jääkiekon sitten ja onneksi kiitos Nummisen Kallu ja kumppaneitten, niin pääsin Tapparaan jo muistaakseni kaudella 7-3. Ainakin kesäreenit vetää ja mulla ei ollut autoa, niin Westerbergin Mikko oli silloin puikoissa ja mä sanoin Mikolle, että mulla ei ole minkäänlaista autoa, niin Mikko sanoi, paljonko sä tarvit? Mä ottanut 2-3 tonnia, Mynttisen Mikon isällä on mini halpa tuossa oli sitten. Mikko kirjoitti 3 tonnin paperin mulle ja sanoi, että tämä otetaan pois sitten, kun sä vedät kesäreenit.
Mitäs, jos vielä noihin nuoruusvuosiin palataan, niin oliko muita lajeja, mitä tuli harrastettua? Oliko tämmöinen perinteinen tavalla, että kesäaikaa jalkapalloa pelattiin?
Joo, oikeastaan Pyynikillä oli, kun on Pyynikin urheilukenttä, Pyynikin urheilukenttä palveli erinomaisesti meidän tämmöisiä yleisurheiluhommia. Paljon työnnettiin kuulaa, heitettiin keihästä, hypättiin seivästä, korkeutta, juostiin tietysti näin. Olimme jo koululukion viestijuoksu, taikka tuossa niin, viestikisoissakin 4x100 metrillä ja jätkät laittoi mut lähtee ja mä sanoin, että mä oon hyvä lähteä, varasta pikkusen.
Mutta toi kuulostaa just siltä, mitä itsekin muistaa vielä omasta lapsuudesta, nuoruudesta. Mä oon 80-luvun alkupuolella syntynyt ja itsekin muistaa se, että se oli, aina kun oli sitä vapaa-aikaa, niin käytiin pelaamassa pipolätkää kesällä jalkapalloa, milloin mitäkin peliä ja sitä yhdessä tekemistä.
Kuule, viikko sitten kävelin nuoruuspaikkoja tietämättä tästä haastattelusta tuolla Pyynikillä, Palomäentiellä ja siellä. Pysähdyin siihen ottaa valokuvankin Santamontun kentältä. Se on hieno, hyvin tehty kenttä, jäädytetty ja pukukopit kaikki. Ei ketään paikalla parhaaseen aikaan. Kun 60-luvulla se kenttä oli täynnä. Siellä tehtiin jakoja ja tyttöjä oli toisessa päässä ja pojat pelasi jakoja. Ja Lehtosen Ekku oli silloin pikkupoika. Ekku oli ainoa, joka hyväksyttiin vanhempien poikien peliin, koska Ekku oli jo silloin niin taitava. Se meni melkein poikien jalkojen välistä. Se oli taitava.
Mutta siis se kulttuuri on muuttunut. Mä huomasin siis itsekin tässä taannoin. Mä siis edelleen käyn hyvin intohimoisesti ulkojäällä luistelemassa. Se on aina niin kuin mun mielestä parasta talvessa. Joo. Niin välillä on siis semmoisia nimenomaan vastaavanlaisia tilanteita, että on niin kuin, tiiäks, parhaaseen aikaan. Joo. Käytännössä oot jossain kentällä. Sitten rupeat katsoa, mä oon ihan yksin täällä. Joo.
Se tuntuu hassulta, kun on niin upeat puitteet kuitenkin kaupunki järjestänyt.
Toki. Pakko sanoa, että kyllä sen on huomannut, että esimerkiksi Tampereella nyt toi Sorsapuiston tekojäärata, se on aktivoinut ihmisiä. Mä tiedän hirveästi, ihmiset on löytänyt uudestaan tavallaan myöskin ihan perinteistä luistelua, koska siinä on puitteet kohdillaan. Ei ole semmoinen niin kuin tarvi jännittää, että onko se jää hyvässä kunnossa, koska se on tekojää, niin se on hyvässä kunnossa.
Kyllä. Ja musta tuntuu tänä talvena varsinkin perinteisiä Näsijärven retkiluistelijoita ja Tohlopin retkiluistelijoita on siirtynyt Sorsapuistoon, koska ne Tohlopin ja Näsijärven jäät ei ole ollut ihan parhaassa. Tämä ilmasto on ollut sellaista.
Sepä se. Tuossa on hyvät puitteet aina.
Aina.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Tuossa muisteltiin jo lapsuudessa nuoruusvuosia ja siinä myöskin ohimennen nousi esiin jo, että 70-luvun alkupuolella, 73 oli itse asiassa tarkalleen ottaen vuosi, kun pääsit mukaan Tapparan miesten joukkueen apuvalmentajaksi Kallu Nummisen valmennustiimiin. Minkälainen fiilis oli? Sait kuitenkin oikeasti nuori mies, reilu parikymppinen siinä vaiheessa ja lähdet tavallaan valmennushommiin ja siellä kuitenkin monet pelaajat oli sua vanhempia vielä.
Joo, kyllä niistä totta muistaa. Se 7-3 kesä oli varmaan semmoinen ensimmäinen, jolloin mä olin niin kuin kesäpoikana siinä. Oli myös Virtasen Antti oli Kallun apurina, että Antilla oli kans peliura loppunut ja Antti oli tosi hyvä valmentaja myöskin. Ja meillä oli hyvä porukka ja tietysti kun Tapparalla oli se rakennusvaihe päällä noin hyvin vaikean vuosikymmenen vaihteen takia. Kaikki piti niin kuin tehdä vähän toisin kuin muualla ja vähän enemmän ja kovempaa ja näin. Mutta kyllä tosiasiassa silloin 2-3-2-4 niin kyllähän välillä huimas sitten kesäreeneissäkin, kun siellä on yli 30 kavereita, että mitenkä ne saa motivoitua kontra manipuloitua, pakotettua tekemään sen, mitä on suunniteltu tehtäväksi. Ja kyllä siellä monia kommelluksia ja jälkeenpäin pelaajat on kertonut sitten, kuinka ne on kusettanut, että ne on ohittanut lenkeillä, tehnyt vähän oikoteitä ja kerran oli pari pelaajaa levyjumpassa. Tämmöisen vatkattiin 20 levyillä jäähallin käytävällä ja pari kaveria niiden isojen tolppien taakse, ne jäi huilaan sinne. Ja mä sitten sanoin jonkun kerran, että se jatkui se huilaaminen ja mä määräsin ne suihkuun. No sehän oli sitten kauhea tilanne, kun oli kaksi ihan parhaita pelaajaa, Jarkko ja joku toinen, että tulee vaikeuksia. Viikari Jarmo puheenjohtajana sanoi, teit juuri oikein. Heille maksetaan tästä, että ei muuta kuin syrjää vaan ja tulkoon takaisin sitten, kun ovat nöyrtyneet harjoittelemaan.
Niin no toi, mä voin kuvitella, että toi on varmaan ollut äärimmäisen tärkeää, että on se johdon tuki oikeasti ollut siinä vaiheessa.
Joo, johdon tukihan on ihan ratkaisevaa valmennustyön onnistumiselle, josta potkuvuosista muistan sen, että kun se tuki loppui, niin se loppui ja se tuntui heti. Ja totta kai pelaajakin tuntee sen sitten. Mä luulen, että tämmöinen hyvä huumori, jääkiekkokulttuurihuumori on se, että jos julkisesti media kertoo, että nyt tämän ja tämän seuran johto tukee edelleen valmentajaa, se on oikeastaan ensimmäinen askel potkuihin. Se on ilmoitus potkuista.
Kieltämättä niin se monesti on ollut. Mutta tosiaan 7-3 hyppäsit mukaan ja voi sanoa, että siitä alkoi aika mukava menestysputki kyllä kaikkineensa. Ja siinä sitten samalla myöskin samoihin aikoihin 70-luvun puolivälissä koettiin sitten liigan osalta muutoksia, kun siirryttiin SM-liigaan ja tuli pudotuspelit. Niin sitäkin kautta semmoista niin kuin muutosten aikaa monessakin mielessä elettiin.
Kyllä. Kyllä. Kyllä nämä, siis SM-liigan tulo, kun nämä pääseurat yhdisti voimansa, se oli yksi merkittävimpiä asioita Suomen jääkiekon kehittymiselle. Ja vielä suurempi ajatus se, että saatiin Kummolan Kale heti siihen liigan pomoksi. Kale oli yhdessä Mattilan Tapanin kanssa, joka oli puheenjohtaja. Se oli niin kova pari valjakko, että seurat todella tajusivat, että nyt mennään eteenpäin, eikä lillukan varsiin pysähdytä.
No tosiaan 70-luvulla sitä menestystä tuli, niin minkälainen se, että kun miettii nuorena miehenä apuvalmentajana, koit sen ensimmäisen mestaruuden, niin minkälainen fiilis se oli?
No tietysti 75, joka päättyi mestaruussarja. Se oli hieno tapahtuma, koska sitä edelsi 5 vuoden rakentaminen. 5 vuotta tehtiin töitä ja sitten se mestaruus saatiin. Ja siinä oli sitten monenlaista tukiaa ja joukkue raahattiin tai kuljetettiin Fuenkiroolan Los Pacosiin viikoksi. Ja se viikko oli sitten nautiskelua siitä, että 5 vuotta on tehty töitä ja saatu mestaruus.
Nimenomaan sai nimenomaan nauttia
siitä. Kyllä, ei siitä matkasta sen enempää nyt.
joo, en olisi lähtenyt kyselemään. Ne on semmoisia asioita, mitkä kuuluukin jäädä sinne.
Juuri näin.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle parhaat palat sunnuntaisin 12-3. Uudet jutut perjantaisin 3-6.
Vaihde Vapaalle ohjelma jatkuu ja studiossa meillä on todellinen valmentaja legenda Rauno Rane Korpi. Tuossa jo muisteltiin vähän 70-lukua, kun nousit Tapparan valmennusryhmään, Kallun Ummisen valmennusryhmään mukaan, mutta 70-luvun lopulla sitten vuonna 79 nousit päävalmentajaksi. Se oli varmaan, voisi sanoa, että aika semmoinen niin kuin luonnollinenkin reitti ja luonnollinen tavallaan siirtymä, että olit siinä pitkään ollut apuvalmentajana.
Joo, kyllä se enemmän se oli luonnollinen reitti kuin että siinä olisi ollut, totta kai mulla oli pyrky eteenpäin uralla ja Kallulla oli hirmu pitkä ansiokas pelaajaura, pitkä valmentajaura. Hän teki myös muutakin mailatehtaan parissa ja myöhemmin sitten tämän urheiluaseman parissa. Eli Kallu oli kyllä työnarkomaani parhaasta päästä. 79 mestaruus oikeastaan poiki sitten sen, että täytyy uudelleen laskea. Se oli hyvin kallis, erittäin kallis mestaruus. En tarkemmin mene siihen. Sen jälkeen meiltä lähti pelaajia noin 170 tehopinnaa Turkuun ja pitkin. Ja me jouduttiin niin uuteen tilanteeseen sitten ja lähdettiin rakentamaan ikään kuin vähän niin kuin uutta Tapparaa. Ja 81 keväällä oltiin jo sitten finaaleissa ja oikeastaan meikäläisen toimien huonon peluutuksen takia hävittiin Kärpille mestaruus. Ja se oli aika katkera kokemus. 82 päästiin uudelleen tai taisteltiin uudelleen finaaliin. Mä olin tietysti jo kokeneempi ja vähän myrkkyä syönyt. Silloin voitto tuli. Tosin hintakin oli kova. Mulla oli verta tuli, vatsahaava ja muuta, että paineet oli melkoiset, että munat taas samalla lailla kuin vuosi aikaisemmin. Kummallakin kertaa meillä oli ihan joukkue. Pelaajisto oli hyvä ja kyvykäs mestaruuteen. No 82 olin jo tehnyt ennen näitä finaaleita jatkosopimuksen, takaisin sopimuksen Helsinkiin Suomen jääkiekkoliiton valmennuksen pomoksi. Ja siellä meni 3 vuotta ja että niistä vuosista ei, seurasin Tapparaa kyllä ja Hietasen Ollihan siinä sitten vielä porukan kanssa otti mestaruuden 84. Ja sitten tulin takaisin vuosikymmenen lopulla ja kyllä niissä siitä vuosikymmenestä meillä oli se vuosikymmen oikeastaan oli tällainen monipuolistamisen vuosikymmen. Harjoitussisältö monipuolistui valtavasti. Edelleen imettiin neuvostokiekosta asioita ja koripallosta Saarisen Eerolta ja joka suunnasta koitettiin nimeä uutta sisältöä siihen harjoitteluun, koska mä tiesin sen, että jonain päivänä mä oon tässä ollut jo liian kauan. Mm-hmm. Ja tässä voi sanoa, mä olin Tapparassa liian kauan. Mulla oli sitten 80-luvun peräkkäismestaruuksien jälkeen, mulla oli mahdollisuus siirtyä yhteen hesalaisseuraan, jonka nimeä en mainittu. Mutta pidettiin rahalla vielä Tapparassa.
Mainitsit tuossa, tai puhuit tuosta harjoittelusta silloin 80-luvulla. Ja paljon on puhuttu siitä, että kuinka Tapparassa se harjoituskulttuuri oli tuolloin ja ylipäätään kuinka siinä oltiin paljon muita edellä. Näin jälkikäteen mietittynä, että koetko sä, että oikeasti täällä oltiin todella paljon edellä muita siinä harjoittelukulttuurissa?
On kaksi vaihetta Tapparan historiassa. Se 70-luvun taite, jolloin seuraa oltiin oikeastaan hautaamassa. Westerbergin Mikko otti sitten taloudelliset vastuut ja riskit ja Nummisen Kallu löysi äärimmäisen ansiokkaita auttajia. Tapani Ilkka, Antti Lanamäki yleisurheilun puolelta, opettajan korkeakoulusta Matti Suomperä ja Kalliokoski. He tulivat siihen didaktiseen puoleen apuun. Se oli niin johdonmukainen muutos vuonna 70 eteenpäin. Se oli suuri muutos harjoitteluun. Me siirryttiin tavallaan niin kuin kausiurheilusta ympärivuotiseen harjoitteluun. No 80-luku taas, jos siellä tuli jotain jatkomuutosta, niin se oli sen koko prosessin niin kuin monipuolistamista ja ärsykkeistön niin kuin kehittelyä eteenpäin. Tuli nämä Erik Haidenin luisteluloikat ja luistelukulmaharjoitteet ja välillä vedettiin reaktorirengasta jäähallin pihalla ja muuta. Siis monipuolistettiin hurjasti. Kenties juoksukilometrit vähän väheni. jotka oli tietysti 70-luvun alussa yleisurheilutaustaisen ohjelmoinnin, tämmöisen valmennuksen ohjelmoinnin yksi sisältö, joka kannatti silloin. Ja musta tuntuu, että tänäkin päivänä joukkueet hakee nyt jotain uutta suuntaa, millä tämä niin sanotun pienen kaukalon peliä voitaisiin kehittää.
Niin, no tämä on jännää, että tavallaan hauska, tai ylipäätään niin kuin hauska nähdä, että mihin tässä mennään, koska jos nykypäivään tullaan, niin peli on koko ajan vaan nopeutunut, tila pienenee koko ajan, niin se, että mihin asti se vauhti voi vielä kasvaa?
No joo, Tihonovi eläessään sanoi jääkiekon tärkeimmät kriteerit. Nopeus, nopeus, nopeus. He ei ollut koskaan tyytyväisiä neukkujoukkueen pelaajien nopeuteen. Päänratkaisuissa valinnoissa, lihaksiston toiminnassa. Aina oli se ongelma, että joku asia pitää tehdä vielä pikkusen nopeammin. Ja tätä samaa voisi esimerkiksi nopeuskriteeriä soveltaa tämän päivän liigajoukkueiden varsin keskinkertaisiin ylivoimapeleihin. Siellä harvoin näkee sen, että sen nopean salatun kiekon siirtelyn ansiosta tehdäänkin varma maali. Se on semmoista ihmeellistä. Ei ylivoimapelissä saa kiekkoa leipoa kertaakaan. Se pitää vaihtaa pelaajalta toiselle ja pelaajien siirtyminen, timing ja syötön salaaminen, valelaukaukset, kaikki. Kyllä se on pääkriteeri ja nopeuttahan palvelee sitten hyvä fyysinen harjoittelu ja taitavuus, pelaajien taitavuus kiekon kanssa.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Sä teit pitkän uran Tapparassa ja ylipäätään jääkiekon parissa valmentajana ja sut tunnettiin hyvin tämmöisenä niin kuin sanotaanko jämäkkänä ja työntekoa perään kuuluttavana valmentajana, mutta miten sä itse näet, minkälainen oli Rauno Korven valmennusfilosofia? Minkälainen sä olit valmentajana sun itsesi mielestä?
Joo, se onkin haastava juttu tuota. Mä oletan, että, tai väitän, että Jyväskylän yliopistovuodet liikuntatieteellisessä tavallaan valmisti näkeen tavallaan paremman jonkun kokonaisuuden. Ja sieltä kokonaisuudesta käsin sitten suhteessa sen hetkinen tehtävä koitin löytää painopistealueita, johonka on satsattava. Kaikki asiat eivät voi olla tärkeitä. On niin kuin ajassa löydettävä tämmöisiä painopistesuuntia. Meillä oli välillä painopistesuuntana tietysti hyvin voimakkaasti pelaajien fyysinen kehittäminen, varsinkin kesäkuukausien aikana, koska pelaajat eivät olleet. Meillähän oli mittareita Jyväskylästä maajoukkueen mittauksista ja sitten myös tiedettiin velivenäläisten fysiikkaa, joka oli tietysti rakenneltu vähän eri konsteinkin. Sitten tuli psykologiset asiat, opettaminen, jossa oli tietysti opetettu aika paljonkin Jyväskylän taustalta, mutta että kyllä mä jotenkin luonnehtisin sitä, että pääsääntöisesti yritin perustellen asioita viedä ja motivoida sitä tai saada pelaajia motivoitumaan uuteenkin tekemiseen, mutta kyllä mä hyväksyin siihen rinnalle sitten manipuloinnin eli pakottamisen. Jotkut asiat piti vaan pakottamalla viedä läpi, jotta ne hyväksyttäisiin jälkeenpäin, kun huomataan sen pakottamisen vaikutukset. Jotain tällaista. Tilastointi, ei jääkiekkosta mitään tiedettä ollut, mutta Sillanpää Hannu teki valtavan tilastointityön kehittämisen Tapparan parissa. Käytettiin myös maajoukkuessa sitten myöhemmin. Siitä saatiin niin kuin faktaa, ei ollut vielä edes videoita käytössä. Videothan tuli joskus varmaan 20-luvun taitteessa, kuinka ne on mahtanut tulla, jotka tietysti helpotti myöskin asioita. Ja sitten psyykkisellä puolella oli Koskisen Pauli, hyvin tärkeä henkilö, monta vuotta, pari muutakin kaveria, jotka varsinkin playoff-jaksoina mun tietämättä pelaajat kävi siellä niin sanotusti vastaanotolla. Heidän stressiään purettiin, rentoutta lisättiin, mielikuvaharjoittelulla ratautettiin. Muun muassa kerran oli ratkaisevat pelit Helsingin IFK:ta vastaan playoffeissa. Ja Koskisen Paulilla on koko joukkue makaa patjoilla ja viimeiset sukkestiot Paulilta huomenna IFK:ta vastaan olemme valmiit jatkoajalla voittamaan ottelun. Ja näin kävi. Tämä kokonaisvaltaisuus, mä kuvittelen, että siinä mulla on ollut parhaat avut, että on ollut vähän impulsiivinenkin, että olisi monta kertaa voinut se punainen lanka olla vahvempikin. Impulsiivisuus veti aina johonkin suuntaan ja tällä. Että.
Niin ja totta kai varmasti kun miettii, kuinka pitkän uransa teit ja paljonko itse peli kehittyy ja kaikki niin kuin mainitsit tuossa, että tuli videot mukaan, niin se, että ainahan siinä niin kuin piti elää siinä mukana ja periaatteessa oikeastaan aina olla niin kuin pari steppiä edellä.
Mieluummin niin päin, joo kyllä. Et kyllä kilpailu, onneksi sitten oli 20-luvulla oli ne Kiekkoliiton vuodet, jolloin pääsi tai joutui reissaan. Mä olin pitkiä jaksoja Venäjällä, Kanadassa, Amerikassa, Keski-Euroopassa erilaisista syistä johtuen ja näki selvästi sen, että jos on hereillä siellä, niin pystyy ammentamaan uudenlaista lähestymistapaa.
Niin se on, varmaan niin kuin jokaisella valmentajalla on se, että sieltä poimitaan vähän ympäriinsä niitä juttuja, mitä Joo. voi käyttää omaa siihen niin sanottuun kikkapankkiin ja siihen nuoriin, että miten lähtee rakentamaan sitä niin. kokonaisuutta.
Ja eikä vähiten, en sanoisi kikkapankki, vaan siis metodiikan kehittäminen. Kyseessähän on nimenomaan se, että mitä tahansa voi teoriassa kehitellä, mutta teorian ainoa testi on, toimiiko se käytännössä. Ja silloin tulee se oman joukkueen pelaajiston piirteet ja ominaisuudet kehitystaso mittariin. Ei voi ajatella sillä lailla, kun Jenkkien koripallovalmentajat, jotka voi olla 10-15 vuotta valmentajana, joka neljäs vuosi systeemi pakottaa ne, aina on uusi joukkue, koska sama pelaaja ei voi olla kuin 4 vuotta. Eli siellä valmentaja Bobby Knightikin pystyi, se rakensi vaan sen oman systeeminsä ja pelaajat pakotettiin siihen systeemiin.
Nämä on mielenkiintoisia asioita, tästä voisi vaikka kuinka pitkät pätkät jutella, mutta nyt meillä on kuitenkin vuorossa jotain muuta ohjelmaa, nimittäin Hönttä ja Toippari ottavat homman haltuun seuraavaksi, kun päästetään Tampereen kielestä uutiset teetteriin, mutta ennen sitä perinteitä kunnioittain iltapäivän vierassa spiikata tämän ohjelmanumeron sisään, ja nyt jos koska tulee niin kuin tamperelaisittain Rauna.
Niin, nyt näissä tulee valtakunnan tärkeimmät uutiset. Hönttä ja Toippari, olkaa hyvät.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaiden vapaa-ohjelmaa jatketaan vielä pienen hetken verran Rauno Rane Korven kanssa. Ja tässä on nyt paljon muisteltu menneitä ja pohdittu vähän valmennusfilosofiaa ja paljon mielenkiintoista tarinaa on riittänyt. Mutta palataan nyt nykypäivään. Mä tiedän, että seuraat hyvin aktiivisesti myöskin nykykiekkoa. Ja nyt on pakko nostaa esiin aihe, joka tässä nyt on viime päivinä, oikeastaan voi sanoa, että viime vuosinakin, mutta ennen kaikkea taas nyt on siirtorajan myötä viime päivinä puhuttanut hyvin paljon toi liigan, suljetun liigan tila ja ennen kaikkea sen avaaminen, mahdollinen avaaminen. Rane, mikä sun näkemys tähän asiaan on?
Se on ollut oikeastaan monta vuotta jo ihan selkeä. Ymmärsin aikanaan, kun Kiekkoliitto ja SM-liiga tämän suljetun ratkaisun tekivät, sen tavoite oli muistaakseni määräaikainen 3-4 vuoden periodi, joka mahdollistaisi sen aikuisten joukkueiden taloustilanteen vakauttamisen ja petraamisen. Mutta siitä se tulikin näköjään sitten tavaksi ja nyt me juuri kärsitään siitä. Kärsii yhteistyökumppanit, kärsii katsojat siitä, että jo helmikuussa, joskus se tapahtui jo tammikuussa, heikoimmin pelanneet seurat taloussyistä heittää parhaat pelaajat pois. Niin se on jollain lailla tälle lajille äärimmäisen huonoa badwilliä. Kyllä tähän muutos tulee. Mä siitä on nyt, jos kummullakin jo tästä niin kuin hyvin nöyrästi näkee tilanteen, niin kyllä kallevoima riittää myös siihen, että tähänkin asiaan saadaan muutos riippumatta, että onko hän sitä päättämässä.
No se on, joo, siellä on sen verran painavaa mielipidettä, mutta on se tosiaan, se on, mitä itsekin seuraa, niin on se surullista, kun ajatellaan niin kuin, varsinkin just tällä hetkellä Vaasa Lappeenranta-akselilla.
Meidän kannattaisi selvitellä, kun ei Euroopassa ole muita pallolajeja, jossa on tämmöisiä niin sanottuja suljettuja pääsarjoja. Meidän pitäisi nyt seurata, mitä muualla tehdään. Esimerkiksi Ruotsi. Ruotsissa on vähän monimutkaisempi sarjajärjestelmä, mutta se pikkusen monimutkaisempi Allsvenskan ja pääsarja ja muut systeemit, karsinnat, ne johtaa siihen, että suurempi prosentuaalinen osuus otteluista on merkityksellisiä myös pelaajille. Nythän tämä kevät tässä ajellaan, niin kuin 30-40% otteluista on merkityksettömiä, paitsi siinä mielessä, että pelaaja tietysti yksilönä yrittää myydä itseensä huonossakin joukkueessa seuraavalle vuodelle johonkin.
Mutta sitten tullaan oikeasti tämmöisiin tilanteisiin, että siellä on niin kuin suoraan sanoen niin kuin aika epäreilut jaot.
Täysin epäreilut. Mä kävin katsomassa tässä Tapparan Saipa, niin se oli kahden erän jälkeen piti lähteä pois siis, koska ei ollut enää ideaa seurata sitä, siinä ei ollut minkäänlaista jännitettä siinä ilmiössä jääkiekkopeli kahden joukkueen. Ei Tapparalla ei täytynyt olla vahvaa käsikirjoitusta edes, Saipalla ei ollut mitään käsikirjoitusta siihen peliin, jolloin ei tullut edes tätä käsikirjoitusten jännitteellistä kohtaamista.
Niinpä. Hei, mainitsit tuossa Euroopan, nyt on pakko nostaa myöskin esiin se, että tässä on nyt, voi sanoa, että Tapparan kannalta mielenkiintoinen viikonloppu käsillä. Tähän asti tämän kauden tärkein ottelu on edessä tuolla Luulajassa. Millä mielin odotat CHL-finaali?
Millä mielin? Olen täysin puolueellinen ja riippuvainen tapparalainen. Oletan Tapparan olevan kunnossa Luulajassa, voittamiskunnossa, voittamiskulttuurimatkassa. Voittavat siellä CHL-mestaruuden ja sitten pikkusen myöhemmin myös liigamestaruuden.
Siitä lähdetään. Mun on pakko itse asiassa, nyt tuli tässä mieleen, mun oli aikaisemmin jo tarkoitus nostaa tämä esiin, mutta nyt kun päästiin näihin kansainvälisiin peleihin, niin jos on nyt viikonloppuna tämän kauden semmoinen hyvin tärkeä ottelu Tapparalla, niin sulla on myöskin kokemusta tämmöisestä vastaavista isoista ottelusta 70-luvun alussa. Varmaan yksi kuuluisimpia otteluita oli sitten, kun pelattiin tuommoista pikkuseuraa tuolta itänaapurista vastaan, kun Moskovan ZSKA:ta vastaan, ja siinä oli, voin sanoa, että yllätys aika lähellä silloin.
Kyllä. Seurajohdot olivat sopineet, että molemmat kaksi ottelua pelataan Tampereella. Eka peli voitimme maalilla ja toisen pelin hävisimme maalilla. Sitten jatkoon meni ja joutui ratkaistiin rankkareilla ja vanha koukkunen Boris Mihailov upottaa semmoisen krokilasin korkusen Leppäsen Antille ja Antti muisteli sitä vielä eläessään monta kertaa, että miten hän olisi sen hoitanut. Se oli hieno tapahtuma, se oli aivan upea tapahtuma se molempi peli ja sitten kun oppi tuntee vähän niitä pelaajia, Tretjakkeja ja muita, niin se oli sitä punakoneen lähes parasta aikaa.
Niin, no siis se nimenomaan toi tuntuu varsinkin nykypäivänä ajateltuna suorastaan käsittämättömältä toi Tapparan suoritus noissa otteluissa, että koska ZSKA oli käytännössä yhtä kuin Neuvostoliiton maajoukkue ja se tiedetään, minkälainen se punakone silloin oli ja se, että miten Tappara pisti silloin kampoihin, niin se on käsittämätön.
Joo, se oli. Mä luulen, että Kallu ja kumppanit rakensi sellaisen yleistaktiikan, jossa oli vähän ansaa. Me ei niin kuin kuviteltukaan, että me pystytään ne taklaan seinille, vaan tavallaan niin kuin tämmöisellä viivyttävällä pelitavalla, poistamalla syöttöpaikkoja ja ennakoimalla jonkun Harlamovin liikettä, niin pystytään se pitämään peli hyvin vähän maalisena. Eka pelissähän taisi tulla maaleja enemmänkin, en muista mikä se lopputulos oli, mutta
Ensimmäinen osa-ottelu oli 2-1 ja toisessakin meni. Sitten maalin tappio oli 4-5.
Joo, 4-5. Näin ne meni. Eli kuitenkin se eka peli meni ihan suunnitelman mukaan loistavasti ja toinen peli sitten vähän enemmän. Se on niin vaikea, siis se oli niin syöttökombinaatioltaan se joukkue. Sä saat käsityksen sitten myöhemmin tämmöinen kuvaus, että Larionovin ketju sitten 20-luvulla. Kasatonov, Fetisov, Larionov, Krutov, Makaro. He pelasivat yhdessä 750 ottelua. Niin kyllähän siinä on silloin niin kuin aistiyhteydet. Ne on kuin tutkat toinen toisiinsa.
Se, joo, siis siinä tasatarkkaan kyllä tiedetään, missä toinen menee. Hei, Rane, meillä on tässä niinku juttu rönsyllyt sinne tänne ja tonne, mutta aivan mahtavaa on ollut päästä tarinaamaan ja kuulemaan näitä juttuja. Näitä olisi voinut vaikka kuinka pitkään vielä kuunnellakin, mutta aika tulee vastaan tällä kertaa.
Kyllä. Kiitos Radio Sanille ja nautitaan siitä, että meillä on Euroopan modernein upea Nokia-areena täällä ja kaksi hyvää joukkuetta.
Rane, isot kiitokset ja ei muuta kuin aurinkoista kiekkokevättä sulle.
Nimenomaan.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle kerää yhteen viihdemaailman kiinnostavimmat vieraat, lupaavat nousevat artistit ja bändit sekä parhaat biisit viikonlopuviettoon. Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 3-6 ja sunnuntaisin uusintana kello 12.